Ukraina, propaganda, zentsura eta zuzentasun politikoa. Ukrainako nonahikotasun mediatikoari itxura txarra hartu behar diogu. Derrigorrez, itxura txarra. Edabide boteretsuetan, pribatu zein publikoetan, Ukraina honen aldea behin eta berriro erakutsita. Eta bere indar armatuak eta milizia ultraeskuindarrak askatzaile moduan aurkeztuta. Naiz eta gatazkaren nondik norakoak zehaztasunez ez ezagutu, sistema honen sustatzaileek zabaltzen dizkiguten ikuspegiak eta propaganda emozionalak gure mesfidantza handitzera eraman beharko gintuzkete. Hemen eta orain politikoki zuzena dena Ukrainaren alde egotea da. Ukraina, gobernua, estatua, indar armatuak eta gainerako indarkeria egiturak gisa irudikatuta. Naiz eta Ukrainako biztanleriarekiko elkartasunaz mozorrotu. Era berean, politikoki zuzena dena eta zen onak agindutakoa, Errusiaren kontra adieraztea eta Putinen kontra gaizki esaka aritzea da. Europako jendarteen patuak gidatzen dituzten eliteek agindua eman dute. Eta irakurketa honen atzean kokatu behar dira 80-tasun osoz argazkian atera nahi dutenak. Hori dela eta, erakundetatik Ukrainaren aldeko ekimenak bultzatu behar dituzte. Ukraina Eurovisionen irabazle atera behar da. Kirol ekimeneko emanaldietan Ukrainako ikurra jarri behar da. Eta unibertsitateen web orrialdeetan Ukrainarekin leloa txertatzeko gonbita eginda. Euskal Herriko Unibertsitateko webean kasu, non beste herri batzuen zapalkuntzak ez du inoiz jaso halako tratamendurik. Eta egon dira eta badaude zapalkuntzak. Europako gobernuek daukaten Amerikako Estatu Batuekiko morrontza bera adierazi dute maila ezberdinetako erakundeen gehiengoak, sozialdemokraziaren alderdi gehienek, edabide handiek, pertsona publiko askok, zuzentasun politiko horretan lerrokatuta, itxurakeria bertute bihurtuta. Ukrainaren alde eta Errusiaren kontra, noski. Gauzak horrela, Errusiako edo Donbaseko ikurrak estadioetan debekatu behar dira. Provokazioak omen baitira. Borrell, de Gardenerren hitzetan. Munduko jana basatiaren aurrean Europarron lorezain partikularra. Bakarrik alde bateko populazioak pairatzen dituen kalteak erakutsi behar dira. Kasu batzuetan gainera zalantzatan jarri direnak. Gerraren hasieratik Errusiako edabideak blokeatu behar dira eta deserosoak izan daitezken kasetariak atxilotu. Kasu batzuetan Errusiaren kontrako jarrera esperpentora heltzen da. Munduko unibertsitate honenen rankinen batean unibertsitate errusiarrak ikusegin egitea bezala. Izan ere, Errusiako komunikabideak blokeatzeak bi ezaugarri ditu. Bata, inposizioa, autoritarismoa. Tokiko burgesiak etxeitzat hartzen duenaren mezua, kasu batzuetan propaganda hutsa izan badaiteke ere, herri eta pertsonoi galeraztea. Bestea, paternalismo iraingarri batekin gu guztiak tratatzea. Propagandaren aurrean eragin errazak izango bagina bezala. Kasu askotan, ziurrenez, horrela izango dena, baina haiek izendatutako etxaiaren propagandaren aurrean babesteko bakarrik. Inolaz ere gainezkatzen gaituen imperialismo atlantistaren propagandaren aurrean. Propaganda, eskutaketa eta zentsura naturalizatu egin dizkigute Ukrainako aregekin ere. Hainbeste gairekin eta duelez hainbeste pandemiaren kudeaketarekin egin zuten moduan. Donbaseko ikurra erakustea provokazio omen da. Politikoki zuzenaren zentsuaren kontra doa. Eta neurri errepresiboak justifikatzen dira indarkeria goresten omen duelako. Baina ez omen da provokazioa arropan, zorro edo motxiletan Amerikako Estatu Batuetako ikurra eramatea. Munduan zehar gerrak, inbazioak eta estatu kolpeak sortu eta sortzen jarraitzen duen potentzia imperialista. Hain zuzen ere. Baita Ukrainako gerraren erantzule eta onuradun nagusia. Askatasunaren eta mundu librearen paradigma omen den gure aliatu estatu batuarrarekin lerrokatzea zuzentasun politikoan kokatzen da. Era berean, politikoki ez zuzena da eta antisemita omen estatu zionistaren kontra agertzea eta boikot, desinbertsio eta zigorrak kanpainaren alde egitea. Baina ez dago inolako arazorik kaletik Hugo Boss letra handiz daukan jantzi batekin joateko. Alderdi naziaren kide esanguratsuaren izena gogoratuz. SS, Wehrmacht eta Waffen SS-erako uniformeak egiten zituen enpresaren jabea. Kapitalismoan business is business eta negozioak beti daude politikoki zuzenaren barruan. Egungo estatu kuoren defendatzaileak Ukrainarekiko gure jarrera modu horretan bideratzen saiatzen badira, itxura txarra hartu behar diogu bai. Eta era ia instintiboan aurkako erreakzioa sortu beharko leguke. Gure mesfidantza biderkatu behar dugu. Ez gaitezen esan beren argazkiaren apaindura. Ez da gure gaineko erakundeen txotxongiloak ere. Etorkizuna justizian eta elkartasunean erikitzeko borrokatzen duten herrion argazkiak oso bestelakoa izan behar du. Eliteen interesei kontrajarria eta beren zuzentasun politikotik kanpo. Argazki bat non eliteen propaganda elikatzera gaitzen diren eragile aurrerakoien itxurakeriak lekurik ez duen. Askatasunean garatu nahi den jendarteak ezin du onartu eliteen zentsura ere. Muturreko egoera batean egon gabe oso era argian erakutsi berri digute askatasunean mundu liluragarri honetan informazioa eta edo propaganda, zergatik ez, jasotzeko eskubidea bertan bera geratuko dela haiek horrela erabakitzen dutenean. Bai, zentsurara eta alde bateko propagandara naturaltasunez ohitzea ere zuzentasun politikoaren partea da.